Ilgonis Bērsons, Segvārdi un Segburti, Nostāpumi un mani meklējumi. Aforists Kalamburs. Grāmatās latviešu rakstnieci biogrāfijās izdevumi 93. un 2003. gadā nosaukti Jezupa Laganovska septiņi pseidonīmi. Tiemžēl viens ļoti kļūdaini. Šādi. Je punkts, tas tad būtu vārde pirmais būts, tad X vonagals, tā tad uzvārds. Tā šajās grāmatās. Bet jābūt šādi. X, tas ir vārds, un vonagals, tas ir uzvārds. Tikai tādējādi atklājas segvārdu veidošanas paņēmiens, praksē bieži lietots. Jāpatur prātā uzvārda galotnes burtiņš S un jālasa teksts pretējā virzienā. Un tad iznāk Laganovski un paturētais burtiņš S jāpieliek klāt, tad iznāk Laganovskis. Forma X vonagals man palīdzēja atklāt asprātīgā kolēģa atstātos segvārdus. Aforists Kalamburs. Tie pirmoreiz atrodami žurnāla Zvaigzne 80. gada 6. numurā. Nodaļā sveica mūsu autoru 60. gadskārtā. Tajā iekļauti arī Ika vonagala darbi. Šajā žurnāla iespiesti vairāki paradoksāli atzinumi. Piemēram, aizvien biežāk jaundzimušajam dod nevis vārdu, bet svešvārdu. Bez mīlestības var daudz izdarīt, iepazīties, aprecēties un izšķirties. Cenas ceļas un krītas, bet dārdzība paliek. Dažs cer pacelties pāri citiem, lienot uz vēdara. Ja nespējat pateikt patiesību, sakiet vismaz taisnību. 90. gadā, kad Latvija atradās vēl padomjas okupācijā, aforists Kalamburs sastādīja jaunu svinamo dienu projektu. Rosināja atzīmēt šādas dienas. Oficiālā nabadzības sliekšņa pārkāpšanas diena. Partijas aparāta remonta diena. Piesārņotā gaisa flotes diena. Jezupa Laganovska humoru un satīru derētu apkopot un izdot grāmatā. Aforists Kalamburs grib runāt ar mums arī šodien. Punkts.